Po, në fakt është një thirrje e cila buron nga një reflektim që ka kohë që e bëjë vetëm tani që jam peshkë, por edhe më përpara, sepse nevojat tona dihen tashmë jo vetëm djeqizën e Rrëshenit, por në të gjitha djeqizat e Shqipërisë. Dhe reflektimi ka të bëjë në faktin se kisha ka për detyrë të shpallë ungjillin të gjitha krijesave, dhe është arsyeja se ekziston. Dhe gjithashtu kishe Krishti na ka dërguar që të shpallim ungjillin në mënyrë veçantë të varfërve, të atyre që janë nevojtarë. Dhe prandaj kishe nga kjo detyrë, nga kjo mandat që kemi marrë nga Zotëria, thirrja ime ishte një apel botës katolike që të kthejnë syt nga situata jonë dhe të vinë pse jo të ndjejnë thirrjen për të ardhur e të shërbyer në realitetin tonë. Në një veçantë, dhe veçantë janë një peshë për një diocezë të veçantë, atëherë thirrja ime drejtohet për të ardhur në diocezën e Rrëshenit. Sigurisht kemi nevojë për meshtarë, kemi nevojë për rregulltare, por mbi gjitha kemi nevojë për njerëz që janë të dashuruar me ungjillin, që duan kishën, që janë të përgatitur dhe si pas që janë të motivuar për të ardhur në një zonë që nuk është edhe aq komode themi edhe se përket kushteve materialit jetesës, por që ofron mikpritje, ofron shumë dashuri, ofron bujarin e një zone që tradicionalisht njihet për këto vjetyte.
Dom Gjerçila, është gjendja e besimtarve në diocezën tuaj e cila është mjaft katolike apo jo?
Atëherë, dioceza e Rrëshenit nuk ka vetëm mirëditën. Mirëdita është një pjesë e diocezës së Rrëshenit. Në fakt është bërë një ndarje në vitin 96 duke marrë pjesë nga tre dioceza të ndryshme. Këtë faktikisht pak e din sepse kur mendohet dioceza Rrëshenit mendohet më një herë Mirëdita, por nuk është kështu. Tamam. Dioceza e Rrëshenit është krijuar nga bashkimi i tre pjesëve, që një pjesë nga abatësia e Roshit që është pjesa qendrore, themi kështu edhe pse janë vend jashtë sa zonë që kanë shkuar në diocezën e Sapës, një pjesë nga diocezën e Durrësit, sikur se janë pjesa e Selitës, e Kthellës, e Bushkashit, Bardhit, Suçit që kanë qenë diku në diocezën e Durrësit, pra deri në 93-94, juridikisht ishin në Durrësin. Dhe Rubikun që i përkisi diku diocezës Lezhës. Kështu që kryuar këtë diocezë e Rrëshenit, dhe tira përfshin, përveç një ditës, përfshin edhe Matin edhe Dibrën. Duke futur kështu edhe diocezën e Lirë, që tashmë shuar një farë mënyrë dioqeza e Shëmshtihnit që ishte në zonën e Matit, ku ka lindur edhe formula e palëndrimit. Kjo është sa i përket pikpamjes gjeografike. Nga pikpamja pasaj e sa i përborjes të njerëzve këtu ka katolik shumë të mirë, cilët frekuentojnë kishën, vinë në rregullisht në kishë, ka dhe njerëz shumë të mirë që ndoshta nuk vinë në kishë çdo ditë diele, por që kanë atë besimin e tyre. Sikurse ka dhe njerëz më indiferent, pasi regjimi komunist ka punuar shumë, por shpesh ateizmi është një zgjedhje që njerëzit e bëjnë. Kështu që neve ndjejmë për detyrë që të gjithë të paraqesim mesazhin. Sikurse dioceza jo ka dhe jo krishterë, por edhe në zonën e Matit dhe të Dibër, njërës që janë në besimin musliman ose pak e në origin në besimin musliman. Edhe dialogu, bashkëpunimi është për ne një rrugë shpallës e ungjillit. Ka një problem polarizimit të vërfris. Ka njërës që janë shumë të pasu, shumë të pasu. Dhe po të janë pak, dhe ka njërës që janë shumë vazhë dhe të janë pjesë më madhe Shqipërisë. Këtu duhet vërë gjishti drejtën plakë, këtu duhet kërku edhe fajtorët. Dhe në ratë parë duhet kërku tek institucionet përgjegjëse, tek qeveria, tek ato që kanë ndorë fatet e vendit, duhet kërku përgjegjësia tek politika në përgjegjësi, dhe unë këta e kam thënë gjithmonë, konfliktualiteti pe i gjatë në politik nuk ndihmon fare situatën e shumë njerëzve të thjeshtë. Sa që njerëzit e thjeshtë këtu në Shqipëri kanë humbur besimin totalisht tek politika. Nuk flas për militantët, militantët gjithmonë thua çfarë duash ata dëmendojnë si thotë partia. Këtu është problemi i pjesës më të madhe të njerëzve që kanë humbur besimin tek politika. Dhe për këtë arsye, ne që jemi i peshbi apo meshtar, duhet të kemi kujdes që mos ta humbim edhe tek ne këtë besim. Por të jemi pranë tyre, të jemi pranë njerëzve. Problemi i madh i korrupsionit, problemi i madh i kultivimit të lëndëve narkotike, konflikti i tej gjatë politik i tej skajshëm, ka bërë që njerëz njerëzit të vëfrojnë gjithë një rëmër shumë. E mos mërët kush me politika dhe strategi zhbillimi ekonomikë, si dhe mos të zonave periferike që e ndonë mazdore, nuk fort as kush e të shohi. Ka fshatat të që nuk kanë akoma rrugë, që nuk kanë ka familje pa energji elektrike, pa dyrë dhe pa dritare në shtëpite tyre. Dhe këto, njerëzit që jetën e të nartë nuk i dinë. Në përgjithësi, njerëzit e politikës humbin kontaktin me realitetin. Dhe kjo është plan shumë madhe të shoqërisë. Ata humbin kontaktin me njerëzit e thjeshtë. I shohin një herë 4 vjet kur ka nevojë për votat e tyre, përndryshe ata nuk afrohen më, ose kur afrohen dhe këtë më thonë vetë një politikan deputet, thonë që ne edhe kur shkojmë në të shumë zona, afrohemi nga ato njerëz që pak a shumë na çojnë aty ku duan ata dhe të shohin atë që duan ata, por jo të vërtetat e realitetit. Kështu që kisha në një rand duke vënë zërin, edhe ne po e ngrejmë zërin, edhe si PHP, edhe si meshtarë si njerëz që punojnë në terren, po e ngrejmë zërin. Nga ana tjetër, duhet të ofrojmë gatishmërinë tonë që kemi afër të situatave, ndoshta jo për të zgjidhur të gjitha, por për të dhënë një lloj shprehje, për të dhënë afrimitetin dhe solidaritetin për këto situata të varfëra. Në këtë mënyrë bëhemi edhe më të besueshëm, sepse kisha është e besueshme në atë masë në cilën është afër personave në nevojë.
E në këtë gjendje urimi juaj për Krishtlindjen jo vetëm për dioqezën tuaj, por për gjithë shqiptarët?
Urimi im në fakt është ky, për këtë Krishtlindje pak më shumë shpresë. Është fjala që në doja të ishte qëllësi i vitit 2018, i vitit të ri që po vjen. Krishtlindja është pikërisht akti me të cilën Zoti i tregoi njerëzit se ai i intereson aty, që Zoti nuk është larg fatit dhe larg jetës së njerëzve. Duke hyrë në histori, Zoti tregon se njeriu i intereson aty, se ai ka interes të gjallë për njeriu. Atëherë urimi im është ky, që njerëzit në këtë vit të ndjejnë se dikush interesohet për ta dhe kjo t'i japi shpresë. E kisha duhet të jetë mbarëse kësaj shpresë. Po në këtë kohë duhet bëj apelin e vetë edhe të insistoj që edhe ato që kanë përgjegjësi për jetën e njerëzve të bëjnë shpresë për njerëzit. Ky vend ka nevojë për shpresë. 50% e shqiptarëve sipas statistikave duan të hiqin nga Shqipëria. Por veç shumë faktorëve të tjerë, mungesa e shpresës, pra e një perspektive për të ardhmen, një sigurie se mund të bëhet më mirë. Ne vetë duhet ta japim këtë shpresë, duhet ta japim këtë siguri. Prandaj urimi im është, o Zot, na jep forcën që të japim shpresë të tjerëve dhe vendose shpresën që vjen nga shpirti jot tek zemrat e njerëzve. Ju Krishtlindjet edhe stafit të Radio Vatikanit. Faleminderit shumë për punën që bëni.